Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 7. augusta. S vama su urednik vijesti.
Ja sam Dragan Štavljanin i također vam želim dobar dan.
A za kvalitetu zvuka brine se Svjetlana Petrović i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo zašto se vlasti u Bosni i Hercegovini sjete vatrogasaca tek kada počnu požari poput ovog u području Jablanice. Da li će se Srbija odazvati pozivu vlade Kosova da izađu na lokalne izbore? Što se događa u liberalnoj takozvanoj drugoj Srbiji? Pa saznaćete više detalja o novoj aferi u Crnoj Gori, odnosno kako su vlasti novcem poreznih obveznika avionom državne kompanije prevezli stotinjak privilegiranih na finale svjetskog prvenstva u vaterpolu u Barceloni. No najprije Dragan će nam reći što su glavne vijesti dana.
7 ranjenih u pucnjavi u sarajevskom kafiću. Vrhovni sud Hrvatske smanjio kazne za ratni zločin u slučaju Maestral 2. Sutra izjašnjavanje o telekomunikacijama, nema više pregovora sa Prištinom, izjavio Rasim Ljajić. Nećemo da dižemo ruke za sve što vlada Crne Gore predlaže, saopštila Socijaldemokratska partija. Obama otkazao sastanak s Putinom. Kreml razočaran, ali poziv Obami i dalje važi. Međunarodna atletska federacija pozvala Rusiju da preispita stav o homoseksualcima. Propali diplomatski napori u Egiptu su u Aleksandriji. Bill Gates letuje u Dubrovniku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini već nekoliko dana gori vatra, a u području oko Jablanice je najteže. U pomoć su stigli kanaderi iz Hrvatske, a požar gase i vojni helikopteri, kaže Omer Nezirić, pomoćnik načelnika Jablanice za civilnu zaštitu.
Stanje na požarištu u rejonu Donje Jablanice se stalno pogoršava i pored helikoptera oružanih snaga. S druge strane imamo situaciju da je požarište u Draganskoj planini u pravcu Rečica i Prenja obavijeno jakim dimom, tako da nemamo pravog pregleda stanja.
Muamer Kevrić je stanovnik Dragan Sela.
Pa evo gori, evo, kako ste čuli, 5-6 dana, brat i sve komšije tu s kojima se družim, od jutra odnijeli su brentače, grablje da probaju, valjda će uspjeti.
Šefika Mešić je mještanka sela Bijela.
Gore ima tretište, je gore opasnije, kod nas nije, mislim, blizu vatra, ali je dim, pepe, evo, pada, vaza moraš mes čistiti, prozore se ne mogu otvoriti, ipak je to, evo, što kažu u selu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Fahira Đalilović.
Čuli ste kakvo je stanje s požarima u Bosni i Hercegovini ove srijede, a u našoj multimedijalnoj sekciji možete i vidjeti video o požarima. No podsjetimo, u vatrenoj stihiji prošle godine u Bosni i Hercegovini je prema procjenama stručnjaka izgorjelo toliko šume da bi se za njezinu vrijednost moglo kupiti nekoliko letjelica za gašenje požara. No one nisu kupljene. Malobrojnih vatrogasnih jedinica vlasti se sjete obično kada bude prekasno u vrijeme požara, koji se i dalje gase opremom starom i do 50 godina. Više zna Tina Jelindizdar.
Već peti dan Adin Jamaković i Dino Haris gase požar na planini iznad Jablanice. Zajedno sa kolegama vatrogascima i lokalnim stanovništvom, nadljudskim naporima uspjeli su odbiti požar od nekoliko sela na planini Prenj. Sa naprtnjačama na leđima dežuraće i 6 noć, u nadi da vjetar neće okrenuti vatru prema kućama.
Umorno jednostavno, dosta ljudi su iscrpljeni jer vas da jedna te ista ekipa na terenu. Mi smo sinoć bili ovdje dežurni, bilo nas 5 momaka. Noć je bila nakon, malo teška je bila jer bilo je tu blizu kuća na 100 metara.
Prošimo brentače, grablje, vile, ne znam više šta ne nosim sa sobom. Kad ne vreš, ne može. Evo da ti prođi kroz, kad ne vreš do vatre.
Šire Jablaničko područje i prošle godine zahvatio je veliki požar koji je trajao danima. Ugašen je tek dolaskom kanadera iz Republike Hrvatske te pojačanim djelovanjem helikoptera oružanih snaga. U isto vrijeme bilo je aktivno nekoliko požara u Hercegovini, kada je zgorilo preko 30.000 hektara prostora. Iako su nadležne vlasti tada obećale kupovinu kanadera ili barem pojednostavljenje procedura oko korištenja helikoptera, malo toga se promijenilo. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje, Vlado Ristić, i Azu Čomor, sindikalni predstavnik vatrogasaca Mostara.
Stanje od prošle godine od gdje se pomijelo, ali na lošije. Nijedan komad opreme nije kupljen, jedina svjetla tačka što su primljena četvorca novih vatrogasaca i šestorca sezonaca. I ostalo je ponovo sve na riječima. Dokle gori, dotad će nam plate davati, kad prestane gori plata neće biti, a bogam nije opreme.
Mi sad imamo recimo u Zavali jedan požar, evo juče smo išli, a sinoć stvari, evo ponovo se aktivirao, a to je 40 km odavde. Ja moram poslati 3 vatrogasce, jedno vozilo koje je recimo udarno vozilo, ne daj Bože požara ovdje, ovdje sam osakatio mogućnost gašenja na određeni način.
Vatrogasci i dalje rade sa opremom starom i do 50 godina, dok je za pokretanje helikoptera oruženih snaga neophodno skupiti dokumentaciju koja dokazuje da su iskorišteni svi kapaciteti lokalne zajednice, kantona i entiteta, što ponekad traje danima. Izvješća ministara poručuju da će se polovinom avgusta raspravljati o studiji zaštite od požara koja bi trebala odgovoriti na ove probleme. Sve to gotovo na kraju još jedne protupožarne sezone koja je počela 15. maja. Pomoćnik ministra sigurnosti za zaštitu i spašavanje Samir Agić.
Studija između ostalog treba i da napravi jednu analizu šta se to dešava u Bosni i Hercegovini i šta je to najbolje da bi se aktivno reagovalo na požare.
Svaki zaposleni građanin federacije od svojih primanja izdvaja 0,5% kao doprinos za zaštitu i spašavanje. U Republici Srpskoj 0,4% i lokalne zajednice zakonom su obavezne da izdvoje najmanje 2%. Azu Čomor, sindikalni predstavnik mostarskih vatrogasaca.
U Mostaru imamo na računu civilne zaštite kriznog štaba 7 miliona. Imamo na računu svom milion, znači to je 8 miliona. Ali neće niko, znači bukvalno niko, da potpiše papir da mi možemo dio sredstava potrošiti za opet. Tu su ogromna sredstva ulažu. Ko kome, koliko dođe, koliko provizije i to isto ima ulogu.
Ta novca ima, ali da se one namjenski troši na svim nivoima priznaje i zapovjednik civilne zaštite federacije, inače zamjenik federalnog premijera Jerko Ivanković.
Kontrole civilne zaštite i ministarstva financija su naložile svima onima koji su zloupotrijebili sredstva da se ta sredstva moraju vratiti na posebne račune i da se moraju namjenski trošiti. Ukoliko se u skoroj budućnosti ne postigne politička volja da se na razini BiH upravlja sa tim kanalerima, mi ćemo razmatrati mogućnost da li u okviru federacije bi mogla neka od institucija preuzeti kanadere na održavanje i upravljanje.
No ni kupovina kanadera neće stanju naprijediti. Mišljenje Edinga Raplija, ekspert za zaštitu od požara, podsjeća da 4 godine od donošenja zakona odgovorni u civilnoj upravi federacije nisu uspostavili jedinstvenu organizacijsko-plansku preventivnu dokumentaciju, što jeste strateški dokument.
Federalna uprava civilne zaštite je pokazala svojim neradom i nesprovođenjem zakonskih obaveza koje je imala 4 godine, a trošenjem namjenskih budžetskih sredstava, da je nesposobna da dalje rukovodi, planira i organizuje sistem zaštite požara kao dio integrisanog sistema zaštite spašava. I potrebno je da nadležni odmah razmisle o jednom od modela prestrukturiranja. Na taj način će federalna novo nastala uprava zaštite spašavanja ojačati i državni sektor zaštite spašavanja.
Od sredine maja pa do kraja oktobra prošle godine, samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona registrovano je preko 2000 požara. Štete su procijenjene na nešto manje od 50 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Visoke temperature su i u Crnoj Gori, a evo kako se Podgoričani spašavaju od žega.
Klima, more, rijeke, Lubenica, Tipun.
Nismo sa sjevera.
To je jedna od bitnih stavki. Snalazimo se.
Ne, radne aktivnosti su svedene na minimum.
Samo što se mora.
Ipak ima i onih koji izgleda izbora nemaju. Udaljeni zvukovi testera Burgija, mašina koje smo zabilježili u blizini jednog gradilišta u centru Podgorice, dokazu da za pojedine predaha nema, ni na preko plus 40, i pored preporuka nadležnih da se radovi obustave u najtoplijem dijelu dana.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici. Vlada Kosova pozvala je u srijedu Srbe na sjeveru da izađu na lokalne izbore kako bi se zajedno radilo na izgradnji novog Kosova. Lideri Srba napominju da tamošnje stanovništvo ne vjeruje vlastima u Prištini, ali dodaju da su njihovi stavovi suprotni od onih koje zastupaju u Beogradu. Centralna izborna komisija Kosova ističe da će organizacija izbora na sjeveru Kosova biti izazov, s obzirom da će sjever prvi put glasati, ali pomoći će im u tome misija OSS-a. Amra Zainelije priredila.
Premijer Hašim Tači u ime vlade Kosova pozvao danas Srbe na Severu da izađu na predstojeće lokalne izbore 3. novembra i učestvuju u projektu Demokratije, pluralizma, slobodne konkurencije za novo i evropsko Kosovo. Njihovo učešće na izborima predstavlja novu mogućnost, ali i zajedničku garanciju da ćemo zajedno izgraditi naše Kosovo, kazuje on na zasedanju vlade. Tači dodao da su sve političke partije počele sa pripremama, a te pripreme su počeli na severu zemlje od strane jednog političkog spektra, građanske inicijative ili nezavisnih kandidata. Kosovski premijer je izrazio uverenje da će izbori biti fair, slobodni i demokratski, te dodaje da je visokoj predsjednici Evropske unije Catherine Ashton upućen poziv da na Kosovu pošalje što veću posmatračku ekipu kako bi ovaj proces bio monitorovan izbliza. Jedan od lidera Srba na severu, Milan Ivanović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ipak navodi da Srbi na severu ne priznaju vladu Kosova i da namere kosovskog premijera nisu iskrene, obzirom da je u posleratnom periodu, kako je rekao, nad Srbima vršen pritisak i da je većina zbog toga napustila Kosovo.
Hašim Tači kao očigledno je osoba koja kod Albanaca uživa najveću podršku, nije prstom makao da spreči diskriminaciju Srba, da spreči represije nad Srbima, da spreči nasilje nad Srbima, niti je bilo šta, bio je stalno ili predsjednik vlade ili bio na najvišim funkcijama u toj takozvanoj državi Kosovo, ništa učinio da olakša život Srba, da spreči progon Srba, da spreči etničko čišćenje Srba, tako da mu Srbi ne veruju. I svakako da ono što kaže Hašim Tači kao lider Albanaca može da izazove samo kontraefekat.
Ivanović dodaje da su stavovi Srba na severu suprotstavljeni sa stavima zvaničnog Beograda, te da predstoje novi razgovori na tu temu.
Beograd je preuzeo obaveze i napravio određene sporazume u Briselu. Mi smatramo da ti sporazumi ugrožavaju naše interese, da nisu dobri. Ti sporazumi su napravljeni bez učešća Srba sa Kosova i Metohije, posebno sa severa Kosova i Metohije, i mislim da tu za sada postoje vrlo različiti stavovi.
Umeđu vremenu, rukovodioci Centralne izborne komisije kažu da će organizovanje izbora na severu zemlje biti izazov i za ovu komisiju i za ostale institucije, obzirom da se u tom delu zemlje po prvi put održavaju izbori na kojima bi po Briselskom sporazumu trebali da učestvuju i srpske partije. Predsjednica CIK-a Valjdete Daka u izjavi za naš program potvrđuje da će OSC pomoći organizaciju predstojećih lokalnih izbora, kao što predviđa Briselski sporazum. Sigurno da je ovo izazov obzirom da se izbori po prvi put organizuju na severu. Situacija je specifična i sigurno je da će biti ometnji. Da situacija nije takva, ne bi morali da sarađujemo sa OSC-om, a niti bi nam bio potreban sporazum sa Srbijom, kazala je Daka. Ona je saopštila da je u Briselu ove nedelje dogovoreno da će OSC pomoći glasanje van Kosova. OSC će u tom slučaju imati ulogu kao što je to bilo ranije godina. Ova misija će pomoći u prikupljenju glasačkih listića koji su ispunili građani koji žive van Kosova, a sa pravom glasa, kazala ona. Daka je dodali da će glasački listići za lokalne izbore biti isti za celu teritoriju Kosova, bez obzira na moguće zahteve da se oni izmene kako bi bili priznate od srpske zajednice na Kosovu. Nema promjena ni na glasačkim listićima, niti bilo gdje drugo. O tome se nije razgovaralo i nećemo dozvoliti takve razgovore, naglasila je Daka. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeineli.
I prije nego što čujete što je ustalasalo takozvanu drugu Srbiju, te ko se našao u najnovijoj aferi u Crnoj Gori, još jedan pregled vijesti. Dragane, izvoli.
Policija kantona Sarajevo intenzivno traga za tri osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom u sarajevskom naselju Dobrinja, u kojoj je ranjeno 7 osoba sinoć u Letnjoj bašti kuća.
Glavni osumnjičenik sinoćnje pucnjave u Letnjoj bašti kuća u sarajevskom naselju Dobrinja je Nikola Džamoja, koji je u bijegu od policije od travnja ove godine. Od 2010. godine policija je protiv njega podnijela 5 izvješća o kaznenim djelima, te ga 2 puta i predavala u nadležnost tužiteljstva kantona Sarajevo. O motivima sinoćnje pucnjave u policiji tvrde da je još prerano govoriti, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Ne možemo spekulisati, tek kad u potpunosti rasvijetlimo u krivično djelo imat ćemo sigurno više detalja oko motiva.
Od 7 povrijeđenih, 3 osobe su zbrinute na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, glasnogovornica centra Biljana Jandrić.
Sva trojica su nakon dijagnostike upućena na kliniku za ortopediju i traumatologiju gdje su hospitalizirani, trenutno su stabilnih vitalnih parametara, rane jesu teške, ali niko od njih nije neposredno životno ugrožen.
Policija je identificirala još jednu osobu koja je sudjelovala u sinoćnoj pucnjavi. Riječ je o osobi inicijala N.A. iz Bijeljine, dok na identifikaciji treće osobe policija intenzivno radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da su pregovori sa Kosovom o energetici tamo gdje su bili pre nekoliko mjeseci i da je srpska strana završila 10. rundu razgovora. Ona je navela da je cilj da postoji kompanija koja će snabdevati i distribuirati struju za sever Kosova, ukazujući da ostaje nerešeno pitanje hidroakumulacije Gazivode.
Ozbiljno pitanje koje ostaje kao pitanje koje jeste problem, to je pitanje Gazivoda i to je još uvek nerešeno pitanje i to nije opet pitanje, kao što kažem, jednog samo ministra, to je pitanje prosto i same vlade, odnosno tih sastanaka koji će biti između premijera.
Vrhovni sud Hrvatske umanjuje kazne trojici od petorice bivših pripadnika 7. gardijske brigade Pume koji su u oktobru 2011. osuđeni za streljanje srpskih ratnih zarobljenika 1995. u akciji Maestral 2 u Bosni i Hercegovini. Kazna je sa 6 na 4,5 godine zatvora umanjena Tihomiru Šavoriću i Nenadu Jurincu, a sa 5 na 4,5 godine Antunu Novačiću. Reis Lulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović je pozvao vernike dok dočekuju početak Ramazanskog bajrama da grade zajednicu, produbljuju zajedništvo i neguju verničku, ali i opšteljudsku društvenu solidarnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama otkazuje sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavili su izvori iz Bele kuće. Taj izvor je kazao da Obama ostaje pri planu da učestvuje na sastanku G20 u San Petersburgu, ali ne i odvojeni sastanak s Putinom. Zvanična Moskva razočarana je Obaminom odlukom da se otkaže bilateralni susret sa Putinom, rekao je danas novinarima pomoćni Putina Juri Ušakov, ali i poziv i dalje važi. Rusija je danas povodom kritika koje su i upućene zbog zakona o homoseksualcima saopštila da su kontraproduktivni pokušaji politizacije zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Kancelarija predsjedništva Egipta saopštila je danas da su propali međunarodni diplomatski napori da se u pregovorima sa muslimanskim bratstvom nađe rješenje krize u zemlji, krivljujući za to predstavnike ove organizacije. U međuvremenu jedan egipatski zvaničnik bezbednosti je rekao da je u sukobima građana Aleksandrije s Morsijevim pristalicama poginuo jedan čovjek, a da ih je ranjeno 46. Toliko u ovom pregledu najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Nova tranša ličnih prozivki obračuna u takozvanoj drugoj Srbiji, što bi možda trebalo značiti boljoj Srbiji, koja su inače karakteristična za predpolitičke zajednice, još dalje je odvukla civilni sektor od obavljanja svoje osnovne uloge demokratizacije društva, što je u pozadini još jedne u nizu polemika koja je ustalasila građansku Srbiju, istraživala Branka Trivić.
Ugledna intelektualka Mirjana Miočinović, jedna od retkih koja je smogla hrabrosti da napusti ugodnu poziciju univerzitetskog profesora u znak protesta zbog rata u Hrvatskoj, prigovorila je glavnom uredniku E-novina Petru Lukoviću da se obrušava na svoje dojučerašnje istomišljenike, saradnike sajta Peščanik, predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko i druge, zbog njihove kritike potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Lukoviću je prigovorila da je izgubio svaku meru u pohvalama, kako je rekla, svog zaštitnika Vučića i da kvari svoju biografiju. Luković je odgovor na pismo naslovio: ako vam je Biserko dobra, onda ništa. Predsjednicu Helsinškog odbora nazvao svetim NGO bićem i replicirao Miočinovićki da, citiram, prošlost nije formula na kojoj ćete sa svojim prijateljima graditi budućnost. Ništa nije crno-belo ili žuto-plavo. Život nije veseli Tadićev balon. Ako vam je loše, onda ništa. Čitajte Peščanik, The Future Belongs to You. Protiv delatne debate, razume se, niko nema ništa protiv, ona je više nego dobrodošla ovom zaostalom društvu, ali lične uvrede zbog političkog izbora, odnosno pozivi na istomišljeništvo, očigledno nemaju dodirnih tačaka sa idejom pluralnog društva. Principijelna rasprava o tome da li građanska Srbija treba ili ne treba da podrži novu vlast, da li ona manje ili veće zlo, srozava se tako na palanački nivo koji je najbolje razotkrio Radomir Konstantinović, na koga se svi učesnici ovih polemika i rasprava bezrezervno pozivaju. Lazar Stojanović, filmski reditelj i koordinator Rekoma, ovako odgovara na pitanje zašto deo podeljene druge Srbije političku raspravu srozava na nivo ličnih obračuna.
Ljudi će sve učiniti da se nađu u medijima i ljudi će uvek kao razmažena deca težiti da svoje neposredne emocije što glasnije ispolje i da ih čuje što više čaršije. Ja imam utisak da nekog dubljeg mnogo razloga od toga tu nema, pogotovo poznajući te ljude. Civilnim inicijativama je mesto u horizontalnom povezivanju društva koje na duži rok treba da da neke demokratske rezultate, a ne u njihovom istrčavanju na političku scenu gde je mesto liderima, gde je mesto ljudima koji imaju neposrednu praktičnu političku ambiciju. To je nešto što neće u NGO sektoru, odnosno u civilnom sektoru, neće da razumeju. Zbog toga što je kod nas civilno društvo, kao i u Rusiji, u velikoj meri bilo žrtva političkih pritisaka u nekim periodima, onda se nalazimo u situaciji da se to kao bumerang vraća i da onda i ti ljudi sami misle da oni imaju nekog bitnijeg političkog uticaja. To nisu političke partije.
Jasne.
I bilo bi dobro da oni to sami razumeju.
Čini se da ovako nizak nivo komunikacije, nepoštovanje prava na različito mišljenje, pokazuje da je Srbija još uvek predpolitičko društvo u kojem ni njena intelektualna elita ne razume principe demokratije. Barem, na ovim prostorima je postojalo nešto što se zvalo književna polemika, koja je istovremeno bila i politička polemika. Sada je na delu kultura ličnih prepucavanja i poniženja koje javni prostor ne širi, nego ograđuje, zagađuje i razgrađuje. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa čelnica Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
Rasprava, sukob, fraktura, ja mislim da je to jako korisna stvar, ali ne na bazi ličnog prepucavanja i tome jeste problem. Kako zastupati u javnom prostoru, kako imati što više javnog prostora, a ne u njega unositi strah, sažaljenje, drhtanje i vređanje. On se na taj način ograđuje. Došli smo u kulturu ponižavanja jedni drugih. Imali smo kulturu suočenja, pa imamo kulturu ožaljivanja, pa smo se sad prebacili u kulturu ponižavanja.
Može li se to na racionalan način, a ne na infantilan
način? Pa naravno da se može na racionalan način. A znaš kad se javlja racionalan način? Racionalan način se javlja kad neka grupa ljudi ili pojedinac imaju neki javni interes. Kad imaju nekakav zajednički interes ili nekakav motiv ili nešto što je pitanje, a ne može da postoji takav motiv bez javnog interesa. Ti kažeš ja sam za Evropu, ali onda ako si ti za Evropu, onda Borka da vidimo šta ti radiš u odnosu na to. Koji su seminari, kakve su predstave, šta ti proizvodiš, šta je tvoja legitimacija u tom proevropskom ili ako hoćeš antievropskom stavu.
Raskol na intelektualnoj i nevladinoj sceni Srbije, nažalost, nema dodirnih tačaka sa realnošću ovog društva i stvarnim životom građana. Problem je tu negde drugde, kaže pisac Saša Ilić.
Ja mislim da je još od prethodnih izbora raskol na intelektualnoj sceni mogao da pokaže kako tu kod nas postoji jedan veliki problem, kako u političkoj strukturi, tako i u kulturnoj, među intelektualcima, i kasnije se to ispostavilo kao možda neki dominantni problem koji se razvio do nekih neželjenih razmera. Ja mislim da će to ići dalje i da će doći do pucanja po nekim raznim šavovima, kao što vidimo da se danas događa.
O čemu je u stvari ta diskusija? Naša intelektualna ekipa nastavlja da priča kao da izbora nije ni bilo.
Ja mislim da čovjek pre svega ne bi razumio o čemu se radi. NGO sektor ima veliki problem, a to je da je veliki novac prošao kroz NGO sektor, da je to vreme prošlo, da nisu urađene veoma važne stvari u ovoj zemlji i da su tek poneke nevladine organizacije uradile ono zašto su se i registrovali, pojavile, i da danas tu postoji dosta niskih strasti i dosta sukoba između NGO-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
U Crnoj Gori nova afera. Do građanima neprestano uzima novac kojim plaća cijenu promašene ekonomske politike, crnogorska vlast se ne usteže da upravo o trošku poreskinih obveznika privilegirane pripadnike vodi na prestižne turističke i prvorazredne sportske događaje. Slušamo Esada Krcića.
Novcem osiromašenih građana kojima se stalno uvode novi nameti i neprestano poručuje da se mora stezati kaiš, nekoliko desetina funkcionera vladajućih Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije i njihovih potomaka, srodnika i supružnika otputovalo je na finale svjetskog prvenstva u vaterpolu koje se u subotu održavalo u Barceloni. Posebnu dimenziju slučaju daje podatak da je uprava Montenegro Airlinesa avion Kašpani poslala na osnovu sopstvene odluke da preveze članove vaterpolo reprezentacije. Međutim, dok su igrači i stručni štab na takmičenje otišli i sa njega se vratili redovno cestovnom linijom sasvim druge kompanije, avionom Montenegro Airlinesa su o državnom trošku na meč Crna Gora Mađarska, prema pisanju podgoričkog dnevnika Dan i dnevnih novina, odletjeli ministri Branimir Gvozdenović i Branislav Mićunović, poslanik DPS-a Zoran Jelić sa sinom, supruga ministra saobraćaja Ivana Brajevića, bivši ministar ekonomije Darko Uskoković, član borda direktora Montenegro Airlinesa Tufik Bojadžić sa sinom, direktor Fonda za zdravstvo Kenan Hrapović sa dva člana porodice, kćerka direktora aerodroma Crne Gore Miodraga Đuričkovića, generalni direktor direktorata za međunarodnu saradnju i evropsku integraciju Ministarstva unutrašnjih poslova Ivan Ivanišević sa suprugom. Na medijskom spisku se našlo ime funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, koji nam je rekao da nije bio u Montenegro Airlinesovom avionu. Predsjednicu borda direktora Montenegro Airlinesa Dalibor Kupejević danas nije bilo moguće kontaktirati, a u PR službi kompanije kažu da za sada nemaju namjeru da se oglašavaju povodom ovog slučaja. Na telefon se nije javljao ni portparol DPS-a Časlav Vešović, ali jeste njegov kolega iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Mirko Stanić, koji nam je rekao da u SDP-u nemaju komentar. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milan Knežević kaže da ga čudi da funkcioneri DPS-a i SDP-a nisu poželjeli još i da skoče u bazen i zaigraju protiv Mađara.
Činjenica da u jeku ekonomske krize koja guta Crnu Goru, grupica državnih funkcionera sa porodicama besplatno trkne do Barcelone, ne bi li prisustvovala finalnoj vaterpolo utakmici, predstavlja još jedan u nizu dokaza funkcionerske bahatosti i autizma. Kako je moguće da u trenutku kad je povećan PDV, aktivirane garancije oko kapa, zamrznute penzije, smanjene plate, povučen rebalans, kad se propagira štednja, bude obezbijeđen besplatan let za grupu državnih funkcionera kao da se radi o socijalnim slučajima koji nemaju dakle da plate. Da paradoks bude potpun, crnogorski vaterpolisti su se vratili redovnom aviolinijom, a funkcionere je čekao avion za zaslužne građane. Postavlja se pitanje sada rade one desetine hiljada građana koji se u životu nisu vozili avionom, koji žive na ratve, a Barcelonu i vaterpolo gledaju na televiziji pod uslovom da im nisu isključili struju.
Slučaj još težim čini činjenica da je Montenegro Airlines problematična kompanija koja se u javnosti predstavlja kao profitabilna, pa čak i najbolja u regionu i šire. U svojim propagandnim kampanjama međutim redovno izostavljaju podatak da svoje uspješno poslovanje duguju vladinim odlukama o otpisu više milijonskih dugova, pa je tako i ove godine država preuzela skoro 4 miliona eura dugova ovog preduzeća. Kada se zna struktura borda direktora Montenegro Airlinesa, čiji se sastav nedavno promijenio, nema mjesta nikakvom iznenađenju, kaže funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Drita Nabazović, koji dodaje da se radi o istaknutim članovima vladajuće Demokratske partije socijalista, koji su svojim partijskim kolegama omogućili besplatan prevoz koji nije besplatan, već ga plaćaju građani.
Ova vlast potpuno izgubila kompas i jednostavno nemaju više nikakvu zvuku sa onim što je realni život građana Crne Gore. Mislim da je to jedan kontinuitet bahatog ponašanja na koje su prije svega rukovodioci DPS-a i SDP-a navikli i jako je teško da sada, bez obzira što je ekonomska kriza, bez obzira što su javne financije faktički krahirale, jako je teško očekivati da neke stečene navike koje su se ponavljale iz godine u godinu sada budu promijenjene preko noći. Naprotiv, mislim da oni uopšte ne razmišljaju na taj način, nego jednostavno te svoje neke potrepštine pokušavaju i dalje da ispunjavaju, ali na teret građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Tači pozvao Srbe da izađu na izbore. Dva hrvatska kanadera pomažu u gašenju požara kod Jablanice. Sedam ranjenih upucnjavaju u sarajevskom kafiću. Vrhovni sud Hrvatske smanjio kazne za ratni zločin u slučaju Maestral 2. Sutra izjašnjavanje o telekomunikacijama. Nema više pregovora sa Prištinom, izjavio Rasim Ljajić. Nećemo da dižemo ruke za sve što vlada Crne Gore predlaže, saopštila Socijaldemokratska partija. Obama otkazao sastanak sa Putinom. Kremlj razočaran, ali poziv Obami i dalje važi. Međunarodna atletska federacija pozvala Rusiju da preispita stav o homoseksualcima. Propali diplomatski napori u Egiptu, sukobi u Aleksandriji. Bill Gates letuje u Dubrovniku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.